manggagawa, iba-ibang mukha, iba-ibang kwento. Sa Soler on Air, silip samdo ng pagkuwa. Halika, usap tayo, dito lagi kang kasali. Sa Soler on Air, sa Soler on Air.
Magandang gabi po mga classmates. Welcome at malugod na pagbati ang hinihatid po sa inyo ng Soler on Air na handog ng UP School of Labor and Industrial Relations. Ang Soler on Air ang inyong school on air. Dahil dito mga classmates tayong lahat at pag-uusapan po natin ang mga bagay at mga issue na may kinalaman sa paggawa at sa inyong kabuhayan. Alam niyo po ngayong gabi ang pag-uusapan po natin na isang mainit na issue na talaga naman na apektado tayong lahat, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. At ito ay ang issue ng climate change o pagbabago ng panahon na nakakaapekto sa kapaligiran, sa kalikasan, sa kabuhayan ng lahat ng tao sa buong mundo at sa Pilipinas. Ngayon po ay meron po tayong naimbitahan na siyang magpapaliwanag po sa atin ng lahat ng maari nating mga problema, ramifikasyon, mga konsekwensya ng pagbabago ng panahon. Ang ating pong bisita ay naging suki na natin dahil dati po ay naging guest na natin siya. Siya po ay isang media personality. Siya po ay dating kasalukuyan ding broadcaster at journalist at the same time. Pero hindi lang yan, aktibo rin po siya sa real estate, di ba? Kaya nga, classmate Candy Yuson Yi. Classmate Candy, magpakilala ka muna at magbati.
Okay. Mga classmates at mga kasali sa DCUP, magandang pong gabi sa inyong lahat at nagagalak po ako na mapasama sa inyong diskusyon ngayong gabi na ito tungkol sa pagbabago ng klima. Ayan.
Oo, classmate Candy, syempre dagdagan ko naman yung ano na, 'di ba? Para ma-plug in din natin yung mga gawain mo. Sige nga, saan ka nga ba nagbo-broadcast?
Nagbo-broadcast tayo sa DWWD 1134 kHz at live din tayo sa TV streaming.
Ayan, oo. At saka ito ay naririnig sa buong Pilipinas.
Okay, nadidinig tayo saan din. Hindi, ano lang kami din 15 kHz lang din kami. Pero kaya lang dahil live kami sa Ustream TV, so napapanood tayo sa buong mundo.
Wow.
Tuwing Biyernes ng hapon, ika-3 hanggang ika-4. Ayan.
Ayun, so ang
ating programa ay pinamagatan natin na real estate on air. Oo. Kung kayo labor on air ba?
Soler on air. School on air.
O yan. Ako naman, real estate on air.
Ayun.
So ito ay diskusyon tungkol sa mga karapatan ng mga mamimili ng bahay at lupa o ng mga real property. Kasabay na rin ng ilang mga instruksyon o mga impormasyon kung paano makakabili ng mas mahusay na mga properties. Mga tips tungkol sa pagbili ng mga properties.
Ayun,
at mga kung ano-ano pa pagdodokumento. Mga datas tungkol sa kung ano-anong bagay. Basta pinag-usapan.
Magandang topic yan, alam mo.
Kasi, sa real estate.
Oo, kasi labor industrial relations tayo, di ba?
Yes.
Yung agent.
Oo.
Kasi pag-usapan natin yan.
Yung
ahente, paano siya nabubuhay, paano.
At ano yan ha? Mm-mm. Ang mga ahente kasi parang wala silang employee relationship. So, nabubuhay sila sa mga komisyon. Pero grabe yan. Kasi kuminsan, lalo na ngayon na pinoprofessionalize namin yung aming industriya, maraming mga ahente na hindi mga lisensyado. Ayon sa batas, lahat dapat lisensyado.
Mm.
Ngayon, ang mga ahente na hindi lisensyado, they are not entitled to receive any commission for that matter. So, yung mga ahente natin na walang lisensya, kapag tinakbuhan sila ng isang developer o ng kanilang mga realty firm, kung wala silang lisensya, may Lusot yung developer. May Lusot, Lusot din yung kanilang quotation mark employer o kung saan sila makikihati ng kanilang commission. Yan, ayan. Isang Plus malaking topic yan.
Sige ha. I-schedule natin yung
schedule topic natin na yan. At magandang usapan yan. Kasi talagang maraming nabibiktima nito. Ayun, at the same time din yung ating mga manggagawa na nabibiktima naman ng mga, sabihin natin, mga hindi rin mga honest na mga ahente. At kalimitan dito mga ating mga OFWs at yung ating mga employees na talagang kumikita mula sa kanilang pawis at dugo na pag-aakala nila magkakaroon sila ng bahay at lupa. Pero pagkatapos nun, wala.
Sinubo ko din yan minsan eh. Mahirap kaya yung trabaho
talaga
niya.
Talaga,
diba? Kasi una, wala kang pera, minsan ikaw pa muna ang mag-a-advance.
Tama. Sa sarili mo, ikaw ang mag-a-advance.
Tapos yung pala, hindi naman bibili. Ang tagal-tagal ka nagpe-presenta sa kanya ng bilin mo to, bilin mo yan. Tapos yung pala, hindi bibili. Ay, naku ka.
Ayan, maganda yan. Okay. Magandang isang topic natin yan na dapat pag-usapan natin.
O, sige.
Ayan.
Okay. So, ang unang tanong natin, di ba? Kasi ganito yon, marami sa ating mga human resource o yamang tao tulad ng magsasaka, mangingisda, mga hunters, mga ngaso, mga nagtatanim ng mga gulay-gulay, mga namamastol ng kalabaw, ay umaasa sa ating kalikasan, di ba? Sa yaman dagat, sa yaman ng ating lupa, sa yaman ng ating kagubatan. Pero sila ay nasusuong dito nga sa problema ng climate change, kaya nanganganib ang kabuhayan nitong laksa-laksang mga Pilipino. Kaya ang unang-unang tanong ko sa inyo, sa iyo Candy, ano ba itong climate change o pagbabago ng panahon?
Okay. Ang pagbabago ng panahon o climate change, sabi natin, o ang pagbabago ng ating klima ay yun mismo salita na yun. Sabihin natin, nagbabago ang ating klima dahil nagiinit ang temperatura ng mundo. At dahil nagiinit ang temperatura ng mundo, nagkakaroon niya ng epekto sa pangkaraniwang panahon. Kasi iba yung climate, iba yung weather, di ba? Ang weather, ito yun, maulan-ulan, mainit ang araw, may ganyan-ganyan tayo, cloudy, ganyan. Mm-hmm. Pero yung klima, ito yung pangmatagalan. Yung may panahon, di ba? Kaya panahon di ba?
Okay. So yung, okay. Yung weather, panahon, the weather today is
cloudy.
Pero
windy,
yung
cloudy, windy, kaya rainy or something ganon.
Nagkuha ko na,
Pero yung panahon, medyo may season o pangmatagalan ng matagal-tagal ng konti, di ba?
Okay,
O yan, so nagkakaroon tayo ng pagbabago ng panahon ngayon. Katulad, halimbawa, Disyembre, may bagyo. Hindi natin mai-imagine nung araw na magkakaroon ng bagyo kung Disyembre. Nobyembre, pwede-pwede pa, paminsan-minsan. O kaya Enero, kuminsan Enero pa lang, may bagyo na tayo. Mabuti nga ngayong Pebrero, medyo lumalaktaw ng konti. Pero nung nakaraan taon, Pebrero pa lang nakailang bagyo na tayo. So dumadalas yung bagyo. Ito na yung manifestation ng climate change. Nagbabago yung klima. 'Di ba? Nitong mga nakaraang mga araw, sobrang lamig.
Oo,
'di ba? Sobrang lamig, 'di ba? Masarap nga yung lamig na to. Pero hindi yan ganun ka-normal para sa atin nung mga nakaraang panahon, di ba? Although January talaga medyo malamig, pero hindi ganitong namamaluktot ka dahil sa lamig. O kaya merong namamatay.
So kakaiba.
Iba na ang panahon, sabi. Hindi lang sa iba na ang panahon na pinag-uusapan natin nung panahon natin, nung bata pa tayo, eto ang uso. Pero ngayon, iba na ang panahon. Iba na ang panahon. Ayan. So yun. So nagkakaroon ito ng epekto. Hindi lamang sa, yun nga, kung sobrang init. Pag mainit, sobrang init. Diba? Nararanasan natin nung mga nakaraang panahon, nakaraang buwan ng 37 degrees centigrade. Ang ating na talagang napakainit na pag lumabas ka ng bahay, parang ayaw mo na lumabas ng bahay dahil sa sobrang init. Diba? Yung malamig, pwede ka pang mag-sweater . Pero yung sobrang init na nakakapagpalanta ng mga halaman, makikita mo yan sa kalye.
Nakakabalisa ng isip.
Oo.
Nanunuot diba? Sa katawan yung init.
Diba? At napansin ko nung mga nakaraang buwan na yun, nung sobrang init, yung mga halaman sa highway, makikita mo nalalanta sila. O kaya nasusunog pati yung kanilang mga ano, mga dahon dahil sa sobrang init. Ayan, yan na yung mga naiibang panahon.
So ano naman ang kaibahan nito yung sa sinasabi nating global warming?
Actually, ang global warming ang sanhi ng climate change. Kasi nga, tumataas ang temperatura ng dagat. Maging ang tubig sa dagat, ano, tumataas ang temperatura. Akala natin, maliit lang yung pagtaas. Sabi nila, 0.5 lang. Pero hindi eh, malaki yung epekto nun sa pangkalahatan. So ano yung mga manifestation ng global warming? Halimbawa, nalulusaw ang yelo.
Ayun, nalulusaw
ang yelo doon sa may bandang itaas, sa may bandang Antarctica. So, pag nalusaw ang yelo, di ba? Nalusaw ang yelo. So, ano mangyayari sa yelo? Bababa yan sa dagat.
Okay.
So, pagbaba ng dagat, ano mangyayari? Tataas ang tubig.
Tataas ang tubig.
Pag tumaas ang tubig, akala natin sa Antarctica lang ang may epekto. Siyempre, pag tumataas ang tubig, hanggang dito sa atin, eh, may pagsobra ng tubig.
So, may pagsobra. Hindi matatabunan ng kalupaan.
Mga panahon na natatabunan yung kalupaan. Mm-mm. Pero dahil din sa sobrang init naman ng araw, sobra naman yun ating pagsipsip ng init ng araw doon sa ating himpapawid. So, doon naman, magkakaroon naman din ng sobrang init. Alam mo yun, ito na yung sala sa lamig, sala sa init eh. Tama, ito yung kasabahan sa atin sa Pilipino na sala sa init, sala sa lamig, di ba? Pag masyadong mainit.
Naku, magkakasakit ka niyan. Yan ba yung pinanggagalingan ng biglang sakit na mamaya mamaya malamig?
Ngayon sinasabi natin, usong-usong ngayon ng sipon at saka yung ubo, di ba? Kasi nga naman, sa gabi sobrang lamig. Susunod naman sa araw, sobrang namang iinit. Ayan, so ayan pa. Okay. So, sa atin siguro, yung kaninang sinasabi mo na, ano to, sa yamang tao. O kaya sa kalikasan.
Sa kalikasan.
So, ano yun nangyayari pag sa sobrang init? Nagkakaroon ng mga wildfires. So, mas madali yung mga biglang sunog sa mga ating kagubatan. Kasi natutuyo ang mga dahon.
Nga naman, ano? Biglang na lang. Lalo na sa ibang bansa, di ba? Yung mga wildfires, eh, buong kontinente.
Buong kontinente. O kaya lumilipat pa sa ibang bayan o sa ibang bansa magmula sa isang isla. Yung usok. Remember yung nangyari sa Indonesia na halos lumipat na sa Singapore ang usok.
Ganun ba?
Dahil dun sa wildfire. Siyempre, imagine mo, ito yung mga dahon, ito yung mga, ano, ito yung mga puno. So, pag nagkaroon ng isang tistis na titis ng pagsiklab, ayan, dire-diretso na.
Singles fire can strike a fairy prairie fire.
Tama ka dyan, ano? Ang isang titis ay magkakagawa ng isang ano to.
Ano pa, aside from wildfire, ano
wildfire, siyempre, yung mga floods.
Yung floodings. Flash flood ba yan?
Mga floods yan. Katulad nung undoy na nangyari nung araw.
Bigla, ano yun?
O kaya lang yun mga habagat. Imagine mo, kahit ang mga habagat dito sa Metro Manila ay nagkukosta ng mga floods. Siyempre, hindi lang dahil yan barado ang ating mga estero. Diba? Hindi lang dahil barado ang ating mga estero at hindi ginagawa ng mga taga MMDA. Sorry ha. Pero hindi ginagawa ng ating mga nasa public works yung kanilang trabaho. Siyempre, sandaling ulan lang, nagkakaroon na ng mga floodings. Kasi kuminsan yung tatlong buwan na ulan, eh ibinubuhos lamang sa ilang oras. Kasi sa sobrang sa sobrang init. At dahil sa sobrang init, ang sobrang init kasi yung carbon sa taas, mas matagal din o nakakapag-absorb ito ng mas maraming vapors. So dahil mas marami siya na-absorb ng maraming vapors, so akyat lang ng akyat yung tubig sa himpapawid, di ba? Pero pag bumigat naman 'yan, biglang baksak naman 'yan, biglang buhos naman 'yan.
Oo, 'di ba?
Oo, 'di ba? Biglang buhos naman 'yan. Dahil sa biglang buhos naman ng ulan, syempre dahil sa dami ng ulan namang ibinubuhos, parang normal lang na magkaroon ng mga floodings. Syempre marami pang factors, pero isa sa mga factors na sa sobrang buhos ng ulan, nagkakaroon ng pagbaha. At hindi lang dito sa Pilipinas sa mga baha, di ba?
Sa mga bansang hindi mo aakalain na nagkakaroon ng baha. Flood, katulad sa Europa, di ba?
May mga flooding sa nangyari. O kaya, sabihin natin sa Pilipinas, ang Mindanao nung araw, hindi natin ma-imagine na babaha. Inuulan sila pero hindi bumabaha.
Yeah, oo nga.
At niwala daw ng bagyon sa kanila noong araw.
Hindi dumadaan ang bagyo.
Oo, di ba? Ngayon lang nila na-imagine, ay, may baha, may bagyo.
Kaya nga.
Kaya hindi pa sila sanay. Tayong taga Metro Manila, medyo sanay-sanay na tayo sa bagyo.
Oo, sila. Bigla yung sa Cagayan de Oro, di ba? Ang dami rin ata mga nangamatay doon.
Oo,
no?
Di ba? Ang dami mga
kasi hindi nakahanda yung mga tao dahil ano ba naman yan. Tapos yung Yolanda na storm surge na akala mo, ano lang, pangkaraniwang bagyo. Ako, Diyos ko po. O, sige.
Hindi natin alam yan, di ba? So, pati ito, mga binabahang mga lugar.
Mga nangamatay dahil sa kawalan ng kaalaman, dahil sa bagong phenomena.
Oh, yes.
Phenomenon, oo.
At dahil nga hindi nila alam, marami napapahamak na tao dahil sa hindi nila alam kung ano yung nangyayari na sa bayan natin.
Mm-mm.
Noong kasi natatandaan mo nung tayong high school, Katanduanes ang pusod ng mga di ba? Yan, kumbaga sa capital, storm capital of the Philippines.
Oo, tsaka palaging dumadaan sa kasiguran. Kasiguran. Yan ang pasok niya sa kasiguran.
Kaya so, tapos papaniyan ng Katanduanes.
Oo.
Kaya every time na may bagyo, may imagine mo lagi Katanduanes. Mm-hmm. Pero ngayon, imagine mo, parang hindi mo na naririnig kung yung mga bata ngayon, hindi na nila masyadong kilala ang Katanduanes. Noon, kilala natin ang Katanduanes. Kasi yung typhoon belt.
Diba? Parang alam ko yung portal ng mga bagyo, yung kasiguran. Portal, entry point.
Diba? Nung araw. Ngayon hindi. Saan-saan ng lugar pumapasok ang bagyo.
Tsaka hindi mo napansin ngayon, napansin ko, classmate Candy, parang localized yung ulan sa isang maliit na bahagi lang. Bawa, uulan sa Cubao, tapos sa Project 4, nakalapit lang, hindi umuulan.
Oo, tama.
Saan nagagaling yung mga ulan na yun? Bakit masyadong packet-packet?
Packet-packet. Isa din yan sa mga dahilan ng ito na yung global warming na tinatawag. Sige. Nagpuputaki ang mga pag-ulan. Hindi putakti, kundi putaki na pag-ulan.
Ayan.
So, ayan yun. Ang nakakalungkot lang, katulad nito, may yung Climate Change Commission or may mga campaign ang mga iba't ibang mga NGOs na may kinalaman sa environment. Pero yung mga nakausap ko, dalawa yan eh. Yung iba, hindi naniniwala na ang mga nangyayari ngayon ng mga kalamidad ay dahil sa climate change. Pero siyempre, kahit ang Papa na dumalaw sa atin, nagkaroon siya ng parang sinasabi niya na kinakailangan talaga tumulong tayo na ma-prevent pa yung epekto ng climate change. Mm-hmm. Mismo Papa yan nagsasabi na may realidad ang climate change. Kasi yung iba, hindi sila niniwala. Yung iba namang nakita ko mga environmentalists, sabi nila, informed na, alam na ng mga tao kung ano ang climate change, kung ano ang dapat gawin na may climate change o sa ganitong panahon.
Mm-hmm.
Kaya sila, ang ano nila, adaptation na, ano yung gagawin kung may bagyo, ano yung gagawin kung may, andun na sila, i-adapt na lang.
Mm-mm.
Pero yung mga tao, paano sila mag-a-adapt ni hindi nga nila alam kung ano yung sanhi ng global warming.
Mm-hmm.
Kasi kung alam nila sanhi ng global warming, siguro wala na tayo nakikita na nagkakalat sa EDSA.
Uh-huh.
O kaya, kung alam nila to, wala na sigurong nagtatapon ng basura kahit saan.
Uh-huh. So, ano nga ba talaga ang sanhi ng global warming?
Ayan nga. Ang global warming kasi nagkakaroon ng napakaraming carbon or carbon dioxide sa himpapawid. Ito yung pinakasimple ha.
Mm-hmm.
Siyempre, marami pang iba pa na mga, sabihin natin, mga greenhouse gases.
Yung fossil fuel, totoo ba na isa yan sa pinakamalaki? Bakit ga?
Kasi sila naman ang hindi ba ang krudo, ang gasolina, ang mapapansin mo na sila yun nag-i-emit o diyan naglumalabas ang maraming carbon ng carbon dioxide. So ito yun kanyang principal na ano, na byproduct. Hindi ba? Kundi siyempre, na ito yung nagpapatakbo sa ating mga sasakyan, di ba? Pero siyempre, habang pinatatakbo yung ating mga sasakyan, eh, may usok na lumalabas. Lalo na yung mga hindi well-maintained na mga sasakyan, di ba?
Yung mga tambucho na mga sobrang parang rolling coffin ang tawag nila.
Diba?
Na kung makapagbuga ng usok, eh, akala mo naman eh.
Grabe, di ba? Yung mga factories na gumagamit ng mga fossil fuel o ng mga gasolina sa pagpapatakbo ng kanilang mga makina o yung ganyan. Eh talagang nag-i-emit ng carbon sa ano. Para yan lang yung kuminsan iisipin natin, sabi natin, ang global warming, parang ganito, ang climate change, ang hinito global warming at global warming, parang merong para yung greenhouse effect.
Ano nga ba ang greenhouse effect?
Ayan.
Ano ba yung itsura niyan? Parang meron bang berde? Kasi sabi greenhouse effect, nagbe-berde ba ang ang kapaligiran niya? Paki-explica mo nga.
Ayan. Ang greenhouse, hindi ba ang greenhouse, lalo na ikaw ay isang, sabihin natin, ikaw ay isang magsasakabayan, maglulupa, di ba?
Maglulupa.
So, pa kung minsan may greenhouse ka, doon kung saan ka nagpapatubo ng iyong mga, ano to, mga punla, nagpupunla ka. Tapos, para hindi masyadong malakas ang ulan at malakas ang
pasok ng hangin.
Pasok ng hangin at pasok ng init. So lalagyan mo siya ng parang shield o ng talukbong, di ba? Ng
talukbong.
Ngayon, doon sa talukbong na 'yon, pagpasok ngayon ng init ng araw, di ba? Papasok ngayon init ng araw doon sa talukbong na 'yon. Kahit na piniprevent mo siya, di ba, piniprevent mo siya sa sobrang init, piniprevent mo din siya sa sobrang ulan, pero yung init, papasok siya doon. Pero dahil naka-enclose siya, hindi siya ngayon lalabas yung init.
Ayun.
So, pag hindi lumabas yung init, ano ang mangyayari? Di ba? Ayan. Parang ganyan din yung mga gases sa ating atmosphere.
Ibig sabihin mo, nakakulong yung mga gases.
Oo, natatalukbungan yung ating atmosphere ng mga gases, especially ng carbon dioxide. May iba-iba pang gases. Yan pa rin.
Methane ata.
Ayan, methane. O yung methane, saan yan nakukuha? Di ba? Andyan lang sila sa himpapawid. At kuminsan nga, napakalawak nila o napakakapal nila na yung init ng araw na pumapasok, hindi na siya makalabas. Kasi ang ano naman ang init ng araw, papasok siya pero lalabas din siya. Pero ngayon,
natatrap yung araw.
Natatrap yung init ng araw.
Okay.
So, dahil natatrap yung init ng araw, para sa greenhouse.
teka muna, maganda yan. Bibitinin muna natin ang usapan dahil magta-time break muna tayo, ha? Mga classmates, ang oras ay 6:25 na po. Kayo po ay nakikinig sa DZUP 1602, nakasapi ng KBP, Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Halika na pakinig sa DZUP 1602. Tayo na pakinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anak! Paki-on nga yung bago nating plasma TV.
Dad, maglalago muna ako ng PS2 sa kwarto niyo ni Mami, ha? Buksan ko na din yung aircon.
Wait, Kuya. Can I use your sound system sa room mo?
Yaya, paki-plug in mo nga yung oven.
Yaya, paki-on daw yung mga aircon sa mga kwarto.
Ayan, wala nang kuryente. May say ka pa kaya? Gamitin sa wastong paraan enerhiya ang ating kailangan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Illegal logging, oil spills, radioactive waste emissions, ozone layer depletion, severe floods, massive heat waves, tsunamis, drought, malnutrition, infectious diseases, extinction.
Don't wait for time to run out. Save our environment. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Psst! Kung malapit lang naman ang pupuntahan mo, bakit mo papipiliin ko? Kung pwede naman sumakay ka na lang sa bisikleta, o mas maganda pa, maglakad ka na lang. O diba, mas healthy pa.
Maglakad o magbisikleta, para makatipid sa gasolina. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika, usap tayo sa Solero Nair.
Welcome back mga classmates. Ako po si Classmate Rosa, ang ating pong panauhin si Classmate Candy at pinag-uusapan po natin ang epekto ng climate change sa ating kabuhayan, kaligtasan, kalusugan, pati na sa kalikasan. At kanina po, pinag-uusapan nga natin ano-ano ba ang mga epekto ng climate change. Tapos sinabi na nga yung tungkol sa flash flood, pag-init, yung mga storm surge, tapos yung greenhouse effect dahil natatrap pala yung mga...
Yung init ng araw mismo.
Oo, sa loob ng atmosphere natin na hindi makalabas. Kaya ito na rin yung nagkakaroon ng epekto ng
pag-init ng mundo.
O sige, alam mo ba, nung nagpunta ako sa Vietnam, sabi nila, kasi di ba typhoon belt tayo ang Pilipinas. Kaya daw sila na spare from typhoon kasi yung bagyo dadaan muna sa Pilipinas at pagdating sa kanila medyo mahina-hina na. So sinasalanta muna tayo. Kaya tayo ang unang-unang biktima talaga ng climate change. And according to some yung statistically speaking, around 30 typhoons visit the Philippines each year.
20 to 25 average.
At itong average na to, sumisindi at tumitindi with each passing year.
Hindi katulad nung araw, matatandaan natin iilan ng bagyo na pag nung araw, ito na yung sinadadi, yung ganon.
Naalala
ko pa Yoli. Dading, ganyan, di ba? Pero ngayon, sa loob ng isang taon, parang ang dami ng lahat super typo na lang, kukunti na lang yun, di ba?
So,
yun ang epekto. Tapos, alam mo pa, isa pang nakakabahala na may nabasa kasi ko, Waking the Giants, sabi ni isang scientist na Ingles, Bill Maguire, sabi niya, isa din daw pwedeng maging dahilan ng mga pagputok ng mga bulkan ay ang climate change. So parang dito nga sa Pilipinas, may ilang natala ng mga mapipinsalang mga lindol na lalong dumadalas. Siyempre nagkakaroon ng parang ganito yan. Dati hindi ba maraming yelo na nakadagan sa ibang parte ng mundo, di ba? Mm-hmm. Ngayon nalusaw na yon. So parang na-lighten up. So dahil wala na yung bigat. Alam mo yun, wala na yung bigat. Ayan. Tapos siyempre din, limbawa dito sa atin, dahil sa sobra nating pagsalanta ng ating mga resources or yung natural resources, kahit na ang tubig mula sa ilalim ng lupa. Noon kasi parang simpleng-simple lang na evaporation, condensation. Ngayon hindi na. So pati yon nagkakaroon ng epekto. So sabi natin, lindol, baha. So may mga ganun na, may mga ganung mga findings na posible talagang ang climate change o ang global warming ay maging sanhi din ng mga lindol. At mas mas grabe daw. Tsunami, yung storm surge and others. Tapos kanina, di ba, bago tayo nag-station break, sabi natin, ano yung causes nito? Ang nasabi ko lang ay carbon dioxide, di ba? Pero saan natin nakikita ang carbon dioxide sa paggawa ng plastic? Ito yung epekto sa paggawa. Bukod dun sa fossil fuel.
Kasi sa plastic.
Oo, ayan din. Plastic. Oo. Sa paggawa ng soft drinks, ayan ginagamit din ang carbon. Diba? Kaya nga may bula-bula. Tapos ang methane naman, sabi mo kanina na meron din cause. Ito naman yung mga pupo ng animals. At saka ito din yung ating sobrang basura. Ayun, so, nagkakost din ito ng methane.
Yun ang nare-release yung basura.
Methane. So, aakit yan sa ating. Yung mga volatile organic compound na ginagamit sa paggawa ng bahay, ginagamit sa mga pintura. So, ito yung mga habang dumadami yun, habang umuunlad tayo. Mm-hmm. So nagkakaroon ng mas maraming greenhouse gases na nai-emit sa ating atmosphere.
So parang palang ang modernisasyon na isa-isang banda, hindi rin ganong kagandahan ang ginagawa. Mm-hmm. Ano? Although mayroong economic growth, pero ang konsekwensya nito sa kalikasan,
grabe.
Grabe naman pala.
Noong gusto lang natin magparami ng ani ng bigas o ani ng ating mga gulay, so gumamit tayo ng artificial or sabihin natin mga chemical fertilizer.
Oh, pesticide.
Pesticide din, ganun din, di ba? So meron din ito na epekto sa ating kalikasan. Ang sobra-sobra nito. Kaya ngayon, sinasabi mo kanina, paano ngayon? Andiyan yung epekto, nararamdaman natin. Ano ngayon ang pwede nating gawin?
Ano pwede nating gawin? Oo. Una natin sa pamahalaan. Uh-oh. Ano ang magagawa ng ating pamahalaan?
Alam mo, isa sa may mga pinakamagandang batas tayo, halimbawa, tungkol simple-simple lang ha, sa waste management. Huwag na muna tayo dun sa masyadong malalaki, ha?
Mm-mm.
Halimbawa lang, tungkol sa waste management,
mm-mm,
isa sa mga may pinakamaganda tayong batas tungkol dyan.
Talaga?
Pero ilang pun taon na, hindi pa rin natin napapatupad ng husto.
Ay, naku.
Simple-simple lang ha, waste segregation eh.
Ayun, po. Waste segregation. Pero ako talagang ginagawa ko ng gusto yan.
Alam mo, ako nga eh, gusto mong mapainit ang ulo ko sa bahay, makakita ako ng halo-halong basura.
Yes.
Hanggang ngayon, hindi ito. Yun, sabi niya, mulat na yung tao tungkol sa climate change. Paano mulat ang tao tungkol sa climate change? Kung mulat sila tungkol sa bagay na to, nako, lahat na tayo maghihiwa-hiwalay ng basura.
Tama ka dyan.
Diba?
Oo.
Eh, samantalang ito ang plastic.
Ito naman, mga ina ng tahanan, kung ngayon nakikinig, ha, talaga naman po, puna talaga, na wala tayong pakundangan. Pinaghahalo-halo talaga natin ang ating basura.
O, diba? Dito lang sa atin, sa Quezon City, diba sa atin, no plastic? Dapat no plastic.
Oo.
O, sige, pumunta ka dyan sa tindahan, sa sari-sari store, pumunta ka sa palengke, at kahit sa department stores, patuloy pa rin ang paggamit ng mga plastic sando bags.
Hindi natin tayo.
Umpisa
nung umpisa di ba? Sa umpisa lang.
Oo.
Tapos habang katagalan, tumagal ng ilang buwan, ilang taon, balik na naman sa dating ugali. BSDU.
Oo. So, samantala, alam mo, kagagaling ko
lang. Pero hindi ba dapat kasi ang una nilang i-penalize dyan, yung gumagawa ng plastic?
Nang dapat pagbawalan, dapat ihinto.
At saka yung mga, halimbawa, mga super malls, di ba? Super shopping centers, pagbawalan na talaga.
Oo.
Kasi tayo naman, maliliit lang tayo di ba? Sila talaga ang dapat unahing puntiryahin kung totoo man. Ano? Pero ginagawa kaya?
Yan ang problema natin. O, di ba? Kaya simple-simple lang. May batas.
Mm-mm.
May mga local. Hindi lang sa national may batas, 'di ba? Maging sa mga local, sa mga municipalities at sa ating mga cities, may mga batas tungkol sa sabihin natin pagkontrol ng paggamit ng plastic.
Mm-mm.
Pero hanggang ngayon, napakarami pa nang nagagamit ng plastics.
Calling on SM, ako lagi na pumupunta sa SM, bumibili, pero plastic pa din ang ginagamit ng SM.
Talaga.
Puti pa dun sa high top, no? Hindi naman sa nagpo-promote ako. Pero yung mga ginagamit nila, supot. Akakapal na supot. Ang ganda.
Sasabihin naman ng iba, sa kapal naman ng mga ano to, papel na ginagamit ng mga supot. So, dapat talaga yun, ano din, yun, paggamit natin, hindi lang yun sa supot na papel, kundi yun talagang pwedeng i-recycle na mga material.
Mga bayong.
Ayan, di ba? Mga bayong. Kung pwedeng bumalik tayo sa dahon. Alam mo, galing ako sa Batanes sa nakaraang ano ba ta, first week ng ano to. Yung mga dahon nila, yun sa mga lugar na kokonti lang ang dahon ng saging, kasi hindi ba ginagamit sa pagkain. Alam mo, dahon ng antipolo. Ang ginagamit nila nasa pin sa mga ano kainan. Ito din yung pinambabalot nila sa pansit.
Alam mo na,
isang puno ito tag antipolo. Oh. Pero talagang I was amazed na ang ginagamit nila ay dahon ng antipolo.
Ah.
Malalapad itong mga dahon.
Mm.
Malalapat itong mga dahon at doon nakabalot sa halip na plastic or yung dahon ng saging kasi may mga ibang areas doon na kukunti lang talaga ang saging eh. Kukunti lang ang tanim nilang saging. So yung dahon ng antipolo ang kanilang ginagamit, yun ang pambalot nila ng pansit o ng kanilang mga pangmerienda. O diba? So maraming materyales na pwedeng gamitin instead na plastic. O kaya yung ating mga isda na ating binibili sa palengke o may dahon naman ng saging. O kaya yung mga lumang tsaryo or something ganun na
ako ang pambalot ko sa ano eh sa ref yung dahon ng gabi, 'di ba ang kakapal noon sa lalaki. Doon ko ipapasok yung aking mga kamatis
at
sibuyas. Alam mo tumatagal pa ang buhay nila, yung freshness tumatagal. Naku, ang laki ng ano tulong sa akin talaga ng dahon ng gabi at pati yung dahon ng mga anong tawag dito yung heliconia yung parang mga para ding mga
bird of paradise
yun di ba yung mga dahon-dahon yan kasi very profuse yung pagdami niyan yun puputulin ko tapos gagawin ko pambalot. Very effective.
Oh, kita mo nga. So, makakakita lagi tayo ng mga paraan para noon ay hinwag tayong gumamit ng plastic. Siguro doon lang sa simple na yan na pwede natin gawin na sa bahay. At ito naman ating mga local governments, sana stricto ang kanilang pag-implement ng batas. Kasi andyan na yung batas eh. O kaya lang yun sa ano, yan na lang sa pollution. Pollution ng mga sasakyan. Dumaan ka ng EDSA. Kitang-kita naman yung usok na maitim na lumalabas. Hindi mo naman kinakailangan ng maghintay nung napakatagal. Diba? Mga taga-DNR po, yung mga taga-anti-pollution, kitang-kita naman po yung mga nagpapalabas
pero
naman.
Pero kinukumpis ka lang yung plate nila eh, tapos binabalik din. Di naman binabago yung ano, diba? Parang pinagmumulta lang.
Oh, kaya nga. Sana noon hindi na pinatatakbo.
Hindi na pinapatakbo.
O kaya simple lang, sa simula pa lang, pagrerehistro ng sasakyan, doon pa lang tinitingnan na huwag nang kinakailangan dumating na nasa kali na yung mga sasakyan na yan. Diba? Simple lang, halimbawa lang ating mga kapatid sa LTO. Total, ini-examine naman yung makina ng sasakyan. Isama na rin.
Hindi ba sinasama?
Ay, hindi. O kaya, simple lang din. At saka, tinitingnan na rin doon yung mga sasakyang malapit ng masira o may mga problema na. Kasi, simple lang ang pwede nating itulong eh. Ako hindi na ako mag-iisip ng napakalalaki na mga solusyon. Kundi bilang isang mamamayan, simpleng mamamayang ng daigdig. May sasakyan ka. Kung hindi yan well-maintained, ano ang mangyayari? Magbubuga yan ng usok. Masisiraan ka sa kalye. Pag nasiraan ka sa kalye, ano magiging ikaw yung magiging sanhi ng sobrang traffic. At dahil sa sobrang traffic, siyempre, mas madami ang konsumo ng gasolina, ang konsumo ng krudo ng mga kasunod mo. Yun ang in-store mo sa traffic. Hindi lang yung gumastos ng pera ang mga taong to dahil na traffic, kundi naglabas yan, nag-emit yan ng carbon dioxide sa impapawid. Hindi katulad nung dire-diretso lang yung mga sasakyan. Mas malala ang traffic, hindi lang sa pera ang nawawala sa atin, billion-billion nga ang nawawala sa atin kung traffic, kundi din tayo ay nagbubuga ng maraming ano carbon ayan sa himpapawid na isang sa nagiging matinding dahilan ng global warming. So ano epekto sa atin nito? O na-traffic ka na dahil nagbuga ng maraming usok. Pag nagkaroon ng malakas na ulan na baha ka again, naistorbo ka na naman dahil sa
tahi-tahi na yan.
Tahi-tahi. Oo, tahi-tahi yan.
Lahat yan, nagkakadugtong-dugtong na yan.
Diba? O kaya kahit ang siga. Alam mo yun, yung nagsisiga. Actually, sa Pilipinas, may batas na nagbabawal ng pagsisiga.
Alam mo, ako naman, ang problema ko dyan, may puno ako, diba? Bawal daw magsiga. Kaso, ayaw namang minsan tanggapin ng mga buserero yung mga dahon-dahon. Di daw nila trabaho yun eh, yung magkakumuha ng mga dahon-dahon at saka mga pinutol na mga kahoy. Pero, pag nagbayad ka, pwede. Bawal, pero pag may bayad, pwede. Ibang klase din tayo.
Siguro ang pwedeng gawin dyan, gawin nating ano to, pampataba ng ano to. Yun, ikaw, sa iyon natutunan ko may bulate.
Ay, nako.
Pakain sa bulate.
Mama, ikikwento ko sa iyan. Ayan, time break muna tayo.
Isang pwede nating ano yan.
Yes, it's 6:42 mga classmates. Kayo'y nakikinig sa Soler On Air. Nasa DZUP tayo, 1602. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602. Kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tara na, yan na yung jeep. Bigay na. Ma, bayad ho.
Saan to?
Diyan lang po sa tabi. Para.
Ugali yung maglakad kung malapit naman ang pupuntahan. Naka-exercise ka na, nakatipid ka pa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang plastic mo.
Masyado ka namang mapapil.
Alam mo, tama nga sila eh. Mas mabuti nga maghiwalay na tayo.
Oy, sige. Lagi na lang tayong magkasama. Nakakasawa na. Panahon na para maghiwalay tayo.
Dapat nga noon pa eh. Para hindi na tayo nagdulot ng maraming problema sa mga tao at sa paligid natin.
Isipin natin ang ating kapaligiran at buhay ng ating kapwa. Paghiwa-hiwalayin ang nabubulok, di nabubulok at pwedeng i-recycle na mga basura. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Overthink on. Revealan na to.
Dumaan yung PS.
Sabi ko na
yun. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo nalangit ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo nagsasabot ng maraming PSA. Ang dami akong naiisip.
Nagsusundutan lang kayo dito.
Tropang Radio.
Makigulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika, usap tayo sa Soler On Air.
Welcome back po sa Soler On Air. Ako po si Classmate Rosa at ang kasama po natin, ang mabuting si Classmate Candy. Okay. Uy, ka-classmate Candy, na pag na hindi natin nabanggit pala yung isa pang epekto ng climate change, yung acidification ng ating mga karagatan.
Ayan.
Oo, yung bang ano, namamatay ang mga isda.
Oo.
Oo, dahil nagiging acidic.
Oo.
Yung mga dagat, so yung mga mangingisda talaga nahihirapan sa
kumokonte. Kumokonte ang kumokonte na ang production ng ating mga isda.
Oo.
So yan yung epekto. Isa yan sa epekto sa pang-ekonomiya.
Mm-hmm. Dahil
kumakunti yun ating ani, di ba?
Tsaka yung namumuti yung mga coral reef, tama ba
yes,
yun?
Yes,
bleaching ang tinatawag nila doon.
Coral reefs na tapos yun, mamamatay ang ating mga ano mga isda dahil nabubuhay sila sa mga corals, di ba?
Oo,
yan pa. Isa pa yan.
Tayo pa naman ay isang archipelagic na bansa, di ba? Napulupulo tayo, di ba? Na napapaligiran tayo ng mga karagatan. At talaga naman na ang kaganda-ganda pa naman ng ating bayan, yan sana ang ating magdadagdag sa atin ng perang pangkabuhayan, no, sa economic growth natin, tourism, at saka yung ating karagatan. Pero kung ganyan naman ang mangyayari, paano na uli?
Kaya nga. Oo. Pati nga yun, ating mga dagat, alam mo ba, ating mga dagat, lumalaki sila. Tapos yung dalampasigan natin, na unti-unting nawawala.
Ah,
isa din yan, ano, yun ating mga dagat, dahil lumalalim nga.
Oo.
So yun ating mga beaches ay lumiliit. Paano na yun natin?
Tsaka marami ng area sa atin na yung baha, hindi na humuhupa, di ba?
Yes, forever na.
Forever na.
Tapos napansin mo ba yun sa bandang Ilocos, minsan nakakita ko sa TV na dati, tinuturo nila, dati ang bahay nila, andoon. Mm-mm. Pero ngayon, dagat na. Alam mo yun, yung mga beaches. So, nababawasan, hindi lamang isda. At syempre, yung mga, pagsabi natin, ito yung mga taong yaman, yung sabi mo nga, yung human resources tao, natin. Yamang tao. Oh, di ba? Siyempre, pag may baha, ano mangyayari? Walang trabaho. Di ba? Pag may baha, magkakaroon ba ng trabaho? O halimbawa, nangyari dun sa atin sa Yolanda.
Uh-uh.
Hanggang ngayon, marami pang mga displaced na mga kababayan tayo doon. Uh-huh. Hanggang ngayon, ay tagutom pa ang ilan natin mga kababayan doon.
Uh-huh.
So ito, malinaw na ang magkakaroon ng, yun na, walang trabaho. Uh-huh. Diba? Mawalan ng trabaho yung mga tao. Kasi kung ang mga baha ay nasa syudad na, paano ang mga factories?
Oo nga, ano? No?
Paano nga lang, yung simple nga lang, pag may baha nga lang dito sa Manila, stand still. Walang paso.
Walang pasok.
Wow, yun lang, ano na natin ha, yun lang sa gobyerno na walang pasok. Palagay na natin yung ibang mga private companies, nagtsatsaga sila.
Mm-hmm.
Lalo na yung mga BPOs natin.
Mm-hmm.
Napipilitan silang magpa-hotel, napipilitan silang magkaroon ng special accommodation yung kanilang mga empleyado na panibagong gastos, di ba?
Mm-hmm.
Sa halip na income na hindi na nagiging loss pa. Parang
ganon. Siyempre, yung mga investors ayaw nang pumasok.
Ayaw nilang pumagpasok ng ganyan na lag. Yun, pag may baha, di ba? Pag may bagyo, siyempre na sabihin natin may disruption ng kanilang productivity.
Oo, productivity.
Kahit yung ating mga call centers.
Oo,
kahit
pa
paano,
na.
Lalo na. Oo, sino magtsatsaga maglakad sa ako ang baha ilampas tao?
Oo nga.
O, diba? Siguro, kung hindi ko alam paano nilang pina-factor ngayon, kung dati tayo nagkaroon ng mga BPOs ng $11 billion na napasok doon sa kaba ng ating bayan.
Mm-mm.
Ewan ko kung ilan ang nabawas dito dahil sa disruption ng mga baha.
Mm,
'di ba?
Sure.
Yun lang, oh, yun lang na pag may baha, walang pasok pati ang gobyerno. Ilan lang na mga agencies ang nagkakaroon ng ano. Katulad nung December, natatandaan ko yan nung December, marami akong transactions. Mm-hmm. Eh, hindi magkadire-diretso kasi laging walang pasok. So, pati yung mga ano mo, yung mga dealings mo, yung mga business dealings mo, na ano, nauudlot dahil dyan, di ba?
Talaga, stand still ang kabuhayan.
Ay, stand still. Tapos, siyempre, ang agriculture natin, pag may baha, eh, di nawa, nawawasak.
Ay, oo. Yan ang malaking salanta.
Oo. Kung magkaroon pa ng El Nino, yun, wala naman tubig, eh, salanta din ang ating mga agrikultura. O, di gutom tayo, di ba?
Kailangan nga. So, kailangan tayong mag-angkat at mas mahal.
Nang mas mahal. Yan, sa ekonomiya.
Sa ekonomiya.
Grabe yan. Oo.
So, sige. So, ano pa ang masasabi natin? Kung ang gobyerno natin, yun lang nga yung waste management, hindi pa. Ano pa kaya? May mga policy pa ba na dapat natin gawin? Magkaroon pa ba tayo ng balangkas pa ba tayo ng bagong polisiya?
Ako ang campaign ko na classmate Rosa, hindi na talaga sa gobyerno.
Individual.
O kaya sa individual. Kasi pag umasa tayo sa gobyerno, parang sinabi natin, wala ang climate change. O kaya, ang bagyo hindi nananalanta. Pag umasa pa tayo sa ating mga politiko.
So, ano
pang
mga pwede natin
yung
gawin?
Yung individual. Kanina,
ano
ko doon sa station break natin, sabi niya, sa halip na sumakay, maglakad na lang. Nakapag-exercise ka pa. O, diba? Sa halip na mag-kotse tayo. Kung malapit lang naman ang pupuntahan, mag-jeep, mag-train, or mag-bus.
Yes,
kaysa yun talagang ano na maggagamit pa tayo ng ano ng gasolina sa atin. Kung malapit lang naman eh, pwede naman lakarin, bakit hindi ka na lang muna maglakad?
Mm-mm.
Kumanda pa ang iyong katawan, nakatipid ka pa sa gasolina, 'di ba? O yung mga ganun, mga simple, magtipid ng tubig. Oo. Paano magtipid ng tubig? Oh, simple lang, habang nagtututpras, patayin muna ang gripo, gumamit ng baso. Naghuhugas ng plato, maggumamit ng palanggana. Kung may iwasan ang pag-washing machine, iwasan na mag-normal na pagbabanlaw. Kasi ang washing machine, magasto siya masyado sa pag nagbabanlaw eh, di ba? Oo, malaking konsumo yan ng tubig. O kaya, gumamit pa rin ng mga batya.
Mm-hmm.
O habang naliligo ka, sa halip siguro na naka-ano yung shower, gumamit ng timba at tabo.
Mm-hmm.
Alam mo kung minsan pag nakikita ko, biruin mo ating mga ninuno o yung ating mga Pilipino mismo.
Mm-hmm.
parang conscious na sila tungkol sa mga pangyayari. So may gamit tayo ng tabo at saka ng timba.
Hmm.
O kaya yung mga bahay natin, ang pagtiningnan mo talaga, kasi eto na yun, di ba, yung mga bahay natin, doon laging may silong. Parang nung alam na nila kahit papano pag nagkaroon ng bahay, hindi masyadong maapektuhan kapag may silong ang bahay.
Oh.
Pati yung arkitektura natin, kuminsan dapat din mag-adapt sa ano, mag-adapt sa climate change. Ayan, di ba?
Eh yung paggamit ng mga renewable source of energy, like yan solar panel.
Ayan
makakatulong ba yan?
Yes. Siyempre naman kung magbabawas tayo ng ano, ng tipid ng kuryente. Kung makakatipid tayo ng kuryente, malaking bagay yan kasi gumagamit tayo ng gasolina sa pag... O kaya gumamit tayo ng mga hydroelectric, di ba? Ang dami nating sources ng ano, ng tubig, malalaking tubig.
So,
at alam nating pwede itong maging ano source ng ano ng kuryente. So gumamit tayo, napakalakas ng hangin. Bukod doon sa hangin ng mga Pinoy ha. Marami tayong mga ano mahahanging mga lugar. Gumamit tayo ng ano, ano yan, ng windmill, di ba? Ng solar panel eh ano tayo, yung mayaman tayo sa sikat ng araw.
Kaya nga hindi natin ma-maximize yung sikat
tayo
ng
nasa
araw,
ano,
eh.
Tropical climate
kaya,
tayo,
halos
nasa gitna tayo ng equator, di ba?
Di ba?
O yan. Ano ba, may isa akong binabasa kahapon. Ano daw itong si Richard Gomez at si Lucy Torres, gumagamit sila ng solar panel. Sa unang buwan nila, nakatipid sila ng 40,000 sa kuryente. Kasi daw 60,000 kalimitan ang kanilang gamit sa kuryente.
Oo,
dahil
mahal.
Siguro,
oo.
Grabe yan ha!
60,000.
Oo, diba? Tayo nga, 1,500 lang nagre-reklamo na tayo sa gamit ng kuryente. Sa halip daw na 60,000 ngayon yun, ano nila, dahil sa paggamit nila ng solar panel, 20,000 na lang. So talagang pwede. Halimbawa yung mga malls, ayan, di ba? Gumamit sila ng solar panels para noon eh, tumipid-tipid naman sila sa paggamit ng ano ng o kaya kahit sa ilaw lang, di ba? Makakatipid. Sa amin sa real estate, sa mga construction ngayon, may tinatawag na ano to, mga green building. Mas maraming salamin, mas mga may hangin. Alam mo, pag pinintahan mo nga yung mga bahay natin nung araw, di ba, may bintana sa taas, may bintana sa baba.
May bintanilya.
May bintanilya. O kaya,
kasi para yung hangin.
Para hangin labas-masok.
At saka diba? Labas-masok, pumapasok sa ilalim. Alim, mga silong-silong
yung hangin,
presko.
Diba? Baka pwede natin balikan yan.
Pwede balikan natin dapat yan.
Pwede balikan yan, di ba, para nung makatipid tayo ng ano.
Kaya,
problema lang natin sa mga
alam
magnanak.
Alam mo, ang isa pa, isa pa, Candy, kung pakita mo yung ating mga kalunsuran, hindi na makahinga yung lupa kasi
yes.
Puro sementado na.
Yes, totoo yan.
Kailangan makahinga yung inang lupa eh.
Mm-mm-mm-mm.
Kung masyado mo siyang tatakpan ng semento, adobe at saka ganun, ano yan, saan siya hihinga? Humihinga din ang inang lupa. Kaso hindi tayo, ang gagawin natin, puputulin yung mga puno, tapos magtatayo tayo ng extension ng bahay. Di ba? Imbis na tanim tayo ng puno. Kaya ako, yung puno ko, hindi ko inaalis sa harap ng bahay kasi aircon sa akin yun eh. Air conditioner ko yun. Tapos nagbe-vermicompost ako, alam mo, ang tulong sa akin ng vermicompost. Ito po yung vermicomposting eh yung pag yung pong mga organic na material nyo tulad ng mga pinagtabasa ng gulay,
kitchen waste,
oo, pera lang plastic at saka canned goods. Lahat pati papel pwede mong ipakain dun sa mga
bulate.
Ang tawag dyan, African night crawlers. At pag kinain nila yan, magiging yung ipot nila ay magiging high-grade fertilizer.
Ayan.
At dahil dito, alam mo, Candy, ang laking tipid ko sa mga gulay. Kasi sa mga pots lang, sa mga pasu-pasu lang, kakapagtanim ako ng iba-ibang klaseng gulay at ang dali kayang mag-harvest. Kasi punong-puno ng sustansya yun eh.
Oo.
So, diyan ko na nakukuha yung aking mga ano, diyan ko na nakukuha yung aking petchay, yung aking mga kamoting ano, yung talbos, yung aking basil, yung aking takip kohol na ginagamit kong herbal. Nako, talaga pandan, tanglad, etc. Ang liit-liit lang naman ang aking
lugar,
tipid ng bahay. Pero dahil sa consciously naisip ko to at maganda rin sa katawan, nagbe-vermicomposting po ako.
Yan. So yan ang isa sa pwede nating magawa, 'di ba? Mm-hmm. Vermicomposting, pagtatanim po ng mga halaman, hindi po problema na ang inyong mga bahay ay maliliit. Kung lalagyan niyo lang ng mga paso, ayan
yung saka naglalabas siya ng oxygen, nagpapaganda sa
ating paligid at ang halaman ay humihinga o sumisipsip, hindi ba? Ini-inhale niya ang carbon.
Ayun.
Di ba? Ang ini-inhale lang ng mga halaman ang carbon dioxide. So pag maraming halaman, mayroong ano 'yan, yung carbon dioxide ihihinga niya.
Ang galing.
Oo, di ba?
So classmate Candy, tapos na, it's 7 o'clock at talagang tapos na 'yung ating programa. Sana po may marami kayong natutuhan kasi po ako maraming natutuhan kay classmate Candy. Maraming salamat classmate at alam ko hindi 'to 'yung huli nating pagtatagpo. Dahil ikaw ay magiging suki na whether you like it or not. Sige po mga classmates, hanggang sa muli sa Soler on Air. Classmate Candy, pahuling salita.
Maraming salamat po sa pag-imbita sa akin dito at sana may natutunan kayo. Simple lang po ang pwedeng gawin natin. Mag-exercise, magdanim ng puno, maghiwalay ng basura. Yes. Kahit lang po 'yun ang gawin niyo, makakatulong na po kayo sa pag-control o pagbabawas ng global warming. Okay. Salamat po.
Thank you.
Hanggang sa susunod na Miyerkules, magsama-sama tayong muli dito sa Solero Nair. Sa Solero Nair.